missionipiikel on oma mikrofoniga Eesti-Narva piiril. Ja arvestades võib-olla tänast hilist aega on siin piiril üsna rahulik. Mõned sõiduautod, piirivalvurid, tolliametnikud tegemas oma nii igapäevast tööd. Ja siit tõkkepuu tagant, mis just praegu avanebki, saab alguse täiesti uus reaalsus. Venemaa. Nii kauge, aga siiski üle Narva jõe ka nii lähedal. Võimas maa see Venemaa. Tuumamaa, lennunduse, kosmonautika maa. Minu jutul on siin Jaanus Kase ja kui me vaatame siin seda Vene piiri hilisel õhtul, siis mitu korda oled sa siit üle käinud?
Ega tegelikult ei jõuagi enam ära lugeda, palju on olnud neid kordi ja viimase aasta jooksul küll vähemalt 10 korda juba.
Aga alati mingid seiklused selle piiri ületamisega?
Et seiklusrikas on see alati näiteks viimane kord, kui tulime bussiga siia, siis me avastasime, et enne piiri oli 7-kilomeetrine järjekord, mida tuli oodata siis autojuhtidel vähemalt 3-4 päeva.
Mis on ometi see jõud, mis sind niimoodi Venemaale ajab?
See on lihtsalt soov. Võib-olla janu ja see kutse.
Kas sa mäletad esimest korda, kui sul tuli siit Narvast üle minna?
Esimest korda? Esimest korda ma sõitsin siit üle lennukiga ja see oli vähemalt 16 aastat tagasi.
Te kuulate Missioni peeglit ja meie tänane saatekülaline on missionär Jaanus Kase, kes on oma elu sidunud põhiliselt Venemaaga ja ma arvan, ma ei eksi, kui ma ütlen ka Siberiga. Ja meie tänane saade viib meid missionäri sünni juurde. Aga sina, Siberi missionär, oled ju tegelikult Eesti poiss ja kasvanud lõuna Eesti metsades.
Tegelikult kui ma kasvasin üles seal Eesti metsade keskel, siis ma sisuliselt ei kohtanud oma nooruse ajal inimesi, ma väga kartsin inimesi ja kartsin selliseid suuri maid ja ma ei tahtnud üldse õppida vene keelt ja koolis oli mul vene keel 2, aga kasvasin üles koos vanaema ja vanaisaga, vanaisa oli mul põline jahimees. Ja vana ema siis luterlasest kristlane, kelle ma ka koos hakkasin 5-aastaselt käima kirikus ja ma alati kuulasin neid jutlused, nii palju kui need teenistusi oli seal maakohas. Mõju on mõlema poolne tegelikult see kutse ja see vabadus, see on kindlasti vanaisalt päritud, ka juba 10-aastaselt hakkas mind kaasa võtma oma jahiretkedele. Aga oma olemuselt ta oli küllaltki karm inimene, kui talle midagi ei meeldinud, siis ta võis ka selle sama püssipõraga ka lajatada, kui mingi asi talle ei meeldinud.
Aga nooruses said palju kaigast?
Vitsa ma eriti ei saanud, aga keppi ja kaigast ma sain küll. Tegelikult vanaisa andis meil ikka kommi ka, sest et kõplasime suvel neid kartulivagusid ja peedivagusid ja kommiga saime ka siis, kui me lugesime vanaisale piltidega piiblit ette. Et selline mõju oli ka.
No sa oled üle 30, kui sa vaatad tagasi oma lapsepõlve, vaatad tagasi oma käidud teele, kas on sündimisest peale siis Jumala plaan? Kas eksisteerib see inimese jaoks, kus ta juba metsade sügavuses kusagil Lõuna-Eestis jahimehest, vanaisa ja luterlasest vanaema kodus hakkab vormima kedagi, keda 30 aasta pärast võime kutsuda Vene missionär?
Jah, tõesti tagantjärele vaadates ma väga, väga näen Jumala kätt. Kõik see üles kasvamine, kõik see kutse sõjaväkke ja, ja pärast, et need põllud seal paikali taga, ma olen väga näinud Jumala kätt, et ma kasvasin just vanaemaga üles ja koolis samamoodi igal pool, kui ma läksin õppima luua metsanduskooli, siis see oli ime, et ma sinna kooli üldse sisse sain, sest kõik olid sinna vastu juba võetud kooli, ma jäin hiljaks, tegin tööd suvel maal, aga ja ma sain sinna kooli ja 2 aasta pärast selles samas koolis ma kohtusin elava Jumalaga.
Huvitav asi, kusagil metsanduses, metsanduse koolis, luua koolis, kohtusin elava Jumalaga, ikka see mets ja mets. Sinust muide räägitakse ka niisugust lugu, et kusagil mere ääres, kas see oli rästik või nastik ja see kohutas ujuma minejaid, sa võtsid sellel napsti kaelast kinni.
See oli suurupis ja lihtsalt ma tunnen ennast alati metsa ja looduse keskel väga kindlalt. Minu jaoks loomad või loodus ei ole üldse hirmus, aga kohtumine inimesega oli palju jubedam, kui ma läksin linna juba ja õppima, ma kartsin inimesi ja kui ma sain ka kristlaseks, siis tegelikult ma kartsin ka kirikus inimestega rääkida, et tegelikult see on nagu palju kohutavam.
Ja nüüd sa julged seda öelda, et ma kartsin, mulle tundub, et sa oled sellest hirmust üle saanud.
Ja see töö on olnud selline küllaltki pikk. Et sellest kartusest üle saada ja nüüd seal Venema avarustes kuskil Siberis või piiride ületamisel on tihti vaja palju vestelda ja rääkida ja mõjutada inimesi, et ka saaks just Jumala plaan avalikuks.
Ja praegu seisame siin Narvas Eesti-Vene piiril ja nii rahulik. Kas sa võid ütelda, millal on siis kõige parem seda piiri ületada? Öösel nagu praegu või varahommikul, ehk siis, kui on suured järjekorrad keskpäeval?
Mina oma kogemusest julgeksin öelda, et just see varahommikune aeg, et kui on juba see põhimass üle ja on väsimus ja siis on vast kõige parem. Et see varahommikune 3-4-5 hommikul.
Palju sõltub siis piiriametnike tujust ja suvast?
See on küll väga tähtis, et kes on just see vahetuse ülem, kes on seal teenistujad, et alati ajate läheb vaja palveid ja paluda, et oleksid õiged inimesed, vaataksid õiged asju ja oleksid õigete aga motiividega ja ei oleks sellist raskuse või norimist või midagi sellist.
Ja lähme Siberi radadele tagasi. Ometi Siberis, Ust Pargusiinis, sina olid vist see, kes ütles, et inimesed läksid kaduma.
Ja sellel aastal, kui ma koolis õppisin, läks kaduma selles piirkonnas 16 inimest. Ja pärast saadi kätte. Tihti leidsid marjulised kuskilt mõne saapa, mõne pooliku jala, mõne pooliku keha osa, riide tükke. Kes siis selle karu tee, et jäi see ka võibolla oma elu sinna jättis. Aga minu unistus, kui ma läksin Siberisse, siis 2 unistust mul oli. Üks unistus oli see, et ma võiksin näha tormi paikale peal, tõelist tormi ja et ma võiksin kohtuda karuga. Siia ma nii välja kohtunud ei ole, võibolla. Aga see võimalus on veel ees.
Tormi nägid ära?
Tormi nägin väga võimsa ära, kus kujutage ette miinus 25 graadi külma, 35 kuni 45 meetrit sekundis tuul, päise päeval 5 meetrit, et ei näe, lained lendavad koos jäätükkidega üle pea, see oli vägev. Ja tõesti võib öelda, et vähemalt 3-40 meetrit paikali järve veest on kui destilleeritud vesi. See järve suurus ja need mõõtmed on niivõrd suured ja see vee mass on niivõrd suur, et see ja need jõed puhta lumesulamisveega, allikaveega, need on loovad selle pildi, et see järv on tõesti väga kristallselge ja külma kargveega.
Ja tõeline Siber. Huvitav on see, et juba lapsepõlvest peale, kui me rääkisime nendest Lõuna-Eesti metsadest ja vanaisaga kaasa tehtud jahiretkedest, siis hiljem missionäri põlves läks seda kõike vaja.
Ja seda läheb veelgi vaja. Et Jumal näeb kuidagi hoopis teistme mõõtmetega ja kaugemale. Ja tal on see ajamõõde hoopis teistsugune, kui meie mõtleme. Ja nii see on, see tõmme, see looduse tõmme ja need suurused. Et on nagu minu sees olemas ja ma ei saa kuidagi ära mahutada isegi ennast. Ja.
Ometi pidi olema mingi väga konkreetne tõuge, mis sind viis just Siberi radadele.
Ma näen Jumala plaani selles, et kui ma seisin Tallinnas jaotuspunktis viimase Brižneviga Venemaale läksid poisid 89. aasta suvel, siis oli meil rivistus ja kästi kolmeks lugeda. 1, 2, 3. Esimesed läksid Moskva oblastisse, teised läksid Lõunasse, kolmandat paikali taha. Mina olin siis see kolmas. Ja kuna seal on tõesti see loodus ja need inimesed, see külalis lahkus, see avatus ja see kõik jäi mu sisse ja ma igatsesin uuesti sinna tagasi ja ma tunnetasin Jumala kutset.
No ega sõjaväes alguses kerge ei olnud. Vene sõjavägi 89 just liidu lõpuaegadel Gorbatšovi sula oli küll tulemas, aga vaevalt, et see nüüd igikeltsaga Siberisse nii ruttu jõudus. Kindlasti said sa tunda, mis tähendab vanade ülemvõim noorte suhtes. Kindlasti said sa sõjaväes kere peale ja...
Jah, isegi sellises olukorras olen olnud, kus taheti mind lausa ära vägistada. Peale õppe aega sadati mind siis Hiina piiri äärde. Ma olin 3 kilomeetrit Hiina piiri äärest Amuri jõe ääres. Seal muidugi läks tõeline, ütleme, lausa maine põrgu lahti. Kuigi sõdurid, vanem sõdurid, kes olid... Tadžikistanist ja muslimi maadest nad väga hoidsid, sest nad said teada, et ma olen usklik. Aga kui nad ära läksid, siis nooremad olijad ja nii nimetatud kuked panid mind proovile ja nii mõnigi kord sai oma jalgade peal tunda kirsa jälgi ja rinnus rusika jälgi. Aga Eestist võid vennad palvetasid, ütlesid, et Jumal sind armastab. Ja ta toob sind välja. Ja kuu aja pärast tuli mul kutse, et ma sõidan tagasi sinna Tsitaalinna ja seal siis Jumalal oli midagi muud varuks veel.
See oli pääsemine. Tsita on siis paikal ümbruse nagu pealinn oma 400 000 elanikuga. Ja ometi sul on nina peale kirjutatud ka edu, sest sõjaväes olid sa lausa kaptjorsik, mis see tähendab?
Kaptjorsik on laumees. Sain olla siis vanem ja roodu, et võtmed anti minu kätte kõik riietus, saun, puhtus. See sõltus siis lõpus, teenistusaja lõpus just sellest, et ma sain soosingu. Ja mulle anti kätte lao võtmed, oma ruum. Esimene asi, mis ma tegin. Rebisin maha Leenini pildi ja pärast seda, kui ma sain välja linnaloa, leidsin kirikust Jeesuse kalendri ja panin siis Leenini pildi asemele Jeesuse kalendri.
Seda 90. aastal siis Vene armees?
Jah, seda 90. aastal, kus ma oleksin täiesti võinud ju vangi türmi sattuda selle pärast.
No kas keegi pani tähele, et... uue kaptjortsiku kunsti maitse hoopis teine.
Ja ilmusid välja väga erinevad inimesed. Osad nimetasid ennast satanistideks, püüdsid seda maha rebida, aga on üks nimi ja see nimi on Jeesus, mis alati aitab. Tihti tuleb ka lihtsalt hüüda selle nime poole ja Ja nagu mulle tuli ka kiri Eestist, et Jaanus, sul ei ole võitlemist mitte liha ja verega, vaid taevaeluse kurjuse jõududega ja vägedega. Ja...
Sa ennist nimetasid, et sa olid metsades üles kasvanud pisut, noh, nii endasse tõmbunud noor mees. See oli siis esimest korda Vene armees, kus sa tundsid, et sul on võimu, kui sa olid kaptjortsik, sest see tähendas ju seda, et sa olid laomees, väga paljud sõdurid sõltusid sinust, nende varustus sõltus sinust. Ja sa olid tulnud alt ülesse.
See on olnud tõesti tegelikult jumala soosing. Sest õppeajal ja peale seda ma sain nii rooska tunda küll. Aga see sõnum, et Jumal tõstab sind ülesse, oota ja ta toob lahenduse. Ja ma hakkasin tasapisi nägema seda lahendust. Kõigepealt ma olin siis Chitas, oskagi seda eesti keeles öelda, inspektor või Chitinskava garnisona, tähendab sõjave inspektor. Kus hakkasin siis sõjavautused kinni pidama, et ma olin seal, mul oli selline sau oli käes ja isegi kindralid said kinni peetud ja kontrollitud nende autosid. Ja siis...
Aga kuidas sa ise vana ajal ennast üleval pidasid? Nüüd on sul sau käes, oled kaptjortsik, sul on konkreetselt võimu tšitaas. Kuidas, kas tegid noorematele täpselt samamoodi sõitu nagu vanad omal ajal, kui sa alustasid ja vanad sulle?
Üks asi, mida ma tegin, oli see, et ma kirjutasin sõjaväe suure plangu peale Johannese evangeeliumist 3. Peatüki 16. Salmi sõnad. Ja käisin seal palvetamas ja õnnistasin. Istudes kaptjorkas, piibel laua peal, traktraadid, siis oli ka võimalus seal... mitmele ülemusele ja mitmele sõdurile rääkida neid häid sõnumaid. Et ei peagi olema ise vanakene ja tegema seda sama tagasi, mis on sulle tehtud. Ja nüüd siis 15 aastat hiljem ma olen seal samas tagasi, kus võib-olla tihti ka füüsiliselt oli vägivalda ja raske momente. Ma olen olnud seal tagasi.
Tšitaas on vist ainukene sõjav osa maailmas või ütleme Venemaal, endisel kommunistlikul maal, kus on usklik tšiasti ülem. Mis auastmest see mees võiks olla?
Auaste on natukene madalam kui kindralil. Polkovnik, kes sellel ajal, kui mina teenisin, oli kapten. Rääkisin talle ja viisin talle mõned traktaadid.
Ja ometi see, mida sa seal tegid, plangu peale kirjutasid ja võtsid Leenini pildi maha, asemele panid Jeesuse, kõik see külv tõi siis selle, et sinu väeosas aastaid hiljem oli usklik väeosa komandör.
Nii see tõesti on ja ma saan alles sellest nüüd teada 15 aastat hiljem, kui ma selle väeosa ülemusega kohtusin ja ta ütles, et Jaanus, nüüd on niiviisi, et võtame pagunid maha. Et sina olid siis tavaline reamees, mina olin siis kapten, nüüd ma olen polkovnik, sina oled Eestist tulnud siia reisile, missioni reisile, aga täna ma tahan teenida sind. Peale Vene armeed 95-96 aastal ma nägin kolm unenägu. Kahes esimeses unenäos ma nägin, et ma lähen Sitakanti tagasi. Käisin looduses, käisin seal linna vahel, aga midagi erilist. Aga kolmas unenägu oli selline, et ma nägin konkreetselt tänavaid, ma nägin konkreetselt inimesi. Seal samas sõjaväe osas ma käisin, kohtusin nende inimestega ja et ma kuulutan... Rõõmusõnumeid Jeesusest Kristusest seal tänavate peal. Ja nüüd siis aastal 2006 siis sai kõik reaalseks. Kohtumine inimestega tänava peal. No esmalt, kui ma selle unenäo ära nägin, siis no, oli minu jaoks see nagu täitsa tavaline unenägu. Aga ma natukene imestasin, et kuidas see kõik see nii täpselt oli ja nii selge. Ja tegelikult, kui ausalt öelda, ma hakkasin sellest kahtlema, et kuidas moodi ma saan sinna minna, kellega ma sinna lähen, kus finantsid, kuidas täpselt ja kõik sellised küsimused, ehk nõu pidama liha ja verega.
Jut käib siis Chitast, sellest linnast, kus sa teenisid. Seal on 345 000 elanikku. Tean Chita kohta seda, et see tuleb evenkikeelses sõnast, mis tähendab kliina, see on niisugune savine pinnas. See on vist ka, võib arvata sõjavälinn. Ja mida sa võiksid Chita kohta veel öelda? Kuidas kirjeldada oma unenägu? Mis linn see sinu jaoks on?
Chitas on väga palju tõesti sõjaväe osasid. Ta on strateegiliselt sellises paigas, kus saavad kokku nii Mongoolia, Hiina suured alad ja Vene alad ja isegi sõjaväe ajal juba Hiinas toodi meile kaupa sisse. Ja seal on nii taigat kui tundra alasid põhjapool ja steppi. Samas sellel aastal, kui ma ära sõitsin 91. aasta suvel, oli seal väga suur üleujutus, et nimelt linnast jooksub kaks jõge läbi ja nende jõgede vahe on umbes 2 kilomeetrit ja see oli selline suur üleujutus, et need mõlemad jõed läksid kokku. Et ta on väga asustatud vanglatega, seal on üle kümne, siit taoblastis on üle 10 suure vangla, palju sõjaväelesi ja kui see sõna savid on üks küllaltki raske pinnas, ta võib ära kuivada täiesti, ta võib olla väga selline nätske, selline raske, et jah, aga samas ka väga ilus looduse poolest.
Kuhu jääb metsamehele siis mets seal sitaas ja ümbruses?
Mets on ikka taigas. Mägede vahel mets on väga mitmekesine. Põhiliselt muidu kokospuu mets.
Julmalt tehakse äri sellega?
Väga julmalt. Et lausa seda tilgub verd. Kui sa näed neid kamasse rühkimas üles mäest üksteise järel kohas...
Raskes lastis veoautod.
Ja üle koormatud, meeletud üle koormatud. Sadu ja sadu. Ja masinaid suurte koormatega sõidab Hiina poole. Tundub ka, et ei ole ka seal Siberis see lõputud, see varu. Aga maa ise enesest on väga rikas. Metsatulekahjud on üks selline moment, mis on tõesti väga hämmastav. Et tulekahjusid võivad tekitada lausa kohalikud metsaülemad, pannakse põlema, et saada kätte odavamalt seda puitu. Tulekahjud on väga aktuaalne, et inimesed kõnnivad mööda, näevad, tuli põleb, keegi seda ei kustuta, seal on massiivid, tuhanded hektarid.
Miks mets põlema pannakse? Sa nimetasid, et metsaülemad teevad seda ise.
Raha. Raha on see, mis mõjutab seda maailmasüsteemi.
Ma panin sinu jutust tähele, et Chita ümbruses palju vanglaid sõjaväelasi, need metsatulekahjud. Ja inimesed ilmselt on üsna rasked inimesed, raske rahvas. Millega saab üks missionäär olla sellel maal abiks, sitkel Siberi maal, keset taigat, voolavat vett, savist pinnast? Kõik need vanglad, metsad, karud.
Kui ma olin oma sees võituses ja tunnetasin seda soovi ja seda kutset ja seda tõmmet sinna paikale taha, siis mul oli siin Eestis väga hea töökoht. Mul oli ostetud just korter Valgas liisingu peale, mul oli panga väike laen ja ma tunnen kutset. Ma olin juba väikse reisi teinud sinna 2003. Aasta suvel ja tunnetasin, et mul on vaja sinna minemist ja ka õppimist seal koolis, piiblikoolis, missioni koolis. Ja et need asjad on nagu siin pooleli, et see pangalaen ja töö ja samas kui ma veel astusin ülikooli, et hakata veel metsandust võibolla rohkem õppima. Ja siis mis mind kui ajendas ja mis mind nagu tõsiselt mõtlema pani, oli see, et järjekordselt ma nägin und. Et ma lõikan metsas puid, mul on kiiver peas, saag puhiseb, töötab ja ühel hetkel ma vaatan, inimesed liiguvad minust mööda, suur mass inimesi, männimets ja inimesed lähevad mööda, üks suur lai rada on ja nad midagi ütlevad, midagi karjuvad, ma ei saanud aru, mida nad karjuvad, töötan edasi. Ja ühel momentil ma mõtlesin, aga miks ma niist aru ei saa? Ma ei kuule neid. Okei, ma jätan saa ja seisma, võtan kiivri peast ära, äkki ma kuulen siis, mis nad räägivad. Ja kuulen siis sellist hüüdmist, sellist häält. Nad vaatavad minu poole sellise kutsuva pilguga ja nad hüüavad. Kas on meil veel lootust? Kas tuleb keegi? Kas meil on mingit pääsu? Kas me kuidagi pääseme? Ja siis ma nägin, vaatasin kaugemale. Et see tee, see lairada läks järjest allapoole, kui oli üks kuristik ja need inimesed lausa langesid sinna, kukkusid. Osad tahtsid sealt välja roomata või tõmmata puu juurdest kinni, et nad ei peaks kukkuma sinna. Aga nad ei saanud, sest see mass tuli. Ja need näod, mulle meenusid, need näod olid üksed kõhnad sellised näljased vene näod ja sellest hetkest ma tunnetasin, et ma ei saa jääda siia enam metsa. Eestis lihtsalt kuskile tööle või koguduse pinki istuma ja olema ontlik kena koguduse liige kuskil luteri või nelipühi koguduses, enne sõjavägi olen annud elu Jeesusele, aga ma olin ka nagu jäänud nagu seisma või...
No peab ju ometi olema mingi konkreetne kindel sündmus, misjonäri sünd, kus kukub kell ja öeldakse üks uus misjonär on maailma juurde tulnud. Kas sa võid enda juures määratleda, millal see oli?
Jah, see sünd oligi siis peale seda inimetavad nägemuse nägemist. Et siis mul oli nagu küllalt... See mööd sai täis, et 96. Aastal unenäonägemine ja 2003 aastat siis uuesti. Ma mõtlesin, nüüd on siis see hetk saabunud. Ja pakkisin oma asjad. Jumal andis veel armu paar nädalat. Sain pangaga, aga asjad sotid sirgeks 500 Eesti krooni taskus astusin teele, millega tegelikult ei oleks isegi Moskvasse jõudnud.
Tuli jälle üle piiri minna, Eesti-Vene piir.
Jah, ja enne piiri ka muidugi vanad head sõbrad veel julgustasid, palvetasid ja ka said ka natukene finansiliselt juurde panna, et selle rahaga mis ma siis poole tee pealt kogusin, sellega ma täpselt jõudsin siis sinna paikale äärde ja jäi üle ainult 50 rubla.
Mida su sugulased sellest arvasid? Sa läksid üle Eesti-Vene piiri, aga tegelikult läksid sa elus ju üle mõistuse piiri. Pangalaen, korter, hea töökoht, ülikool. Sa läksid üle piiri.
Siin võiks öelda, kui mitte 98, siis 95% minu tuttavatest, sugulasest, kristlastest sõpradest ütlesid ei. See on mingisugune arusaamatus või see on põgenemine võibolla reaalsusest või mida iganes.
Aga... Äkki neil oli õigus?
Ei. See pärast nad on ise tulnud ja ma olen sellest ise aru saanud, et see samm siit üle Vene piiri, seljakoed seljas, see on tulnud väga suureks õnnistuseks mulle endale ja paljudele mu ümber ka. Nii Venemaal kui ka Eestis.
Kuulate missioni peeglit ja tänane missioni peegel on Eesti Narva piiril ja kohe-kohe on jõudmas kätte kesköö ja liiklus on siin päris vaibunud, tõkkepuud on all ja mitte kedagi ei ole praegu piirivalvurite juures ja seal tollis, nii et see on vist küll üsna harv Vene Eesti piiril.
Mina tahaks küll juba üle minna, ma olen täitsa sellises ootuses, et mis seal teisel pool piiri juba on. Vahepeal olen olnud Eestis siin juba terve kuu aega, et mis on vahepeal toimunud. Et meie suhted siin Eesti-Vene vahel ei ole just kõige paremad, aga see sild ja see on üks selline väga, väga hea selline pilt sellest, et see sild Eesti ja väikse Eesti ja selle suure Venema vahel ikka peaks olema päris tugev, et see side ja kui nad on vahepeal võib-olla tõesti väga nõrgaks jäänud ja minul on ka siin olnud väga, väga raske vahepeal siin sõites rongides anda aru, et miks te ikka siis selle tahate seda kangutada, seda pronksõdurit ja miks teil on sellised probleemid, et te venelasi kiusate ja seda on pidevalt on sellised küsimused.
Sul on olnud kurjategijatega rongis samuti tegemist.
Ja viimane pikem sõit siis eelmise aasta kevadel tõesti ma usun, et Jumal hoidis kätt ees, et ma jäin elu juurde ja ma jäin ilma mõningatest tuhandetest Eesti kroonidest.
Rööviti?
Ja see oli väga kavalalt lavastatud ja samas ma ise olin väga omast arust väga ettevalmistatud, olin otsustanud, et ma paastun terve selle reisi, nädal aega on siis sinna sõit rongiga, sinna paikali taha, et täpsemalt valmistada ja paremini valmistada ette ennast just suvisteks missioni väljasõitudeks, kuna meil oli plaanis pidada suur telgifestival Tsitaalinnas ja peale seda veel siis neli väiksemat evangeelset üritust rajooni keskustes, et...
Kas Venema missionäri jaoks on see loomulik, et kindlasti tuleb sul kriminaalse elemendiga, kurjategijatega kokku puutuda, kas siin või seal?
Ma nagu ei osanud nagu karta. Ma mäletan, kui ma sõitsin välja esimest korda, siis Monu ütles nii, et Jaanus, sul rahadega kindlasti Venemal probleemi ei tule, sest sul lihtsalt võetakse need rahad ära, et sa ei pea selle pärast pabistama, et sul nagu rahadega probleemi tuleb.
Aga ütleme, kui inimene Venemal on jäänud ätta, kas on venelased selle liidust välja astunud eestlase vastu, on nad lahked?
Minu imestuseks küll kohe inimesed, täiesti võõrad, kes sinuga rongis koos sõidavad, olid kohe valmis, kes toiduga, kes jättis oma leiva, kes jättis oma lõunasöögi söömata, aga kuna ma see kord paastusin, siis ma ei saanud seda vastu võtta, aga ma panin nad konservid või mida iganes, rongi ülemus, kinkis raha, kes veel kord, võeti üles tegelikult lausa seal vagunis erinevate inimeste poolt selline korjandus ja sai edasi sõita. Mul oli võimalus kas jääda siis maha sellest rongist, kirjutada avaldus Vene miilitsale, aga mul öeldi, et sellel ei ole vist veriti mõtet, sest et nad on läinud nii kui nii ja kuna Vene miilits on ka küllaltki korrupeerunud, siis vaevalt, et sa seda kätte saad.
Te kuulate saadet Missioni Peegel ja oleme oma mikrofoniga praegu Eesti-Vene piiril Narvas kesköötunnil ja minu vestluskaaslaseks on Vene missionäär Jaanus Kase, kes siis juba hommikul läheb tee siis jälle Venemaale.
Mõned tunnid puhkust ja mis meid väga ootab. Olen oma sõbraga Julianuskist ja meie abikaasad on koos Julianuskis, siis Vladimir Ilits Uljanovi sünni linnas. Nad on mind väga ootamas, me ei ole kuu aega üksteist näinud, meil on erinevad passid, meestel Eesti passid, abikaasadel Vene passid, nii see on, et meie seadused ei ole veel nii perfektsed, et me saaksime nii palju kui me ise tahame, olla siis kas Eestis või Venemaal, on meil sinna sõiduks viisasid vaja, on abikasadel Eesti sõiduks viisasid vaja, aga nad ootavad, nad palvetavad ja midagi põnevat on toimumas ka Uljanovski kandis, mitte ainult kaugel Siberis.
Ja kohtumispaika ei tohi muuta, seekord on see siis Uljanovsk. Nii et ka missionäridel on raskuste kõrval, mida me praegu kirjeldasime, küll ja küll rõõmsaid ootusi. Siberis, mis siis on saanud sinust, sinu sõjaväeosast? Sellest oli just juttu enne, et väeosa komandör sai hiljem usklikuks.
15 aastat hiljem me kohtusime temaga uuesti ja tuli välja, et ta on selle piirkonna. See piirkond on kuskil 2500 kilometrit selle piirkonna sõjaväelastest kristlaste juht. Selles samas sõjaväe osas siis hakati korraldama ka jumalateenistusi, nii palju kui see on võimalik. Et mitte kaotada oma töökohta, siis kohati oli see lausa põrande all. Ja me kohtusime ühel teenistusel. Olin seal oma abikaasaga värske abielumees. Olime peale abielumis siis ka Uljanovskis 10 päeva, kus me saame osa võtta siis draamast, ajaväravad ja põrguleegid. Ja mul oli ka au mängida Jeesust seal Uljanovskis. Et seekord oli Jeesus Eestist. Ja me kohtusime siis selle ülemusega, sõjaväe ülemusega, koguduse ees, suure koguduse ees.
Palju aastaid oli mööda läinud?
15 aastat. 15 aastat. Mina teda ära ei tunnud. Ta tuli üles lavale. Meid just õnnistati seal värske talvõelu meest. Eestis oli meil registreerimine. Ole vistes. Me kallis vend Hülo Ninemägi laulatas meid. Ja kohe peale laulatus siis teele. Ja siis kohtusime seal seistis koguduse ees ja tuleb üles sirge seljaga mees, küsib, kas sa oled valmis vastama minu küsimustele? Ma olin natuke šokeeritud, aga mõtlesin, jah, ma olen valmis. Ta küsib, kas sa teenisid siin Vene sõjaväes, siit Tallinnas, selles sõjaväeosas ja kas sa palvetasid siin? Mõtlesin, palvetasin küll. Palvetasid selle linna eest, palvetasid selle rahva eest, palvetasid, et Jumal võiks tuua siia töötegijad, et võiksid kirikud kogudused kasvada siin, et jumal läkitaks oma töötegijad, ja nii see oli. Palvatasid ka minu eest, ja palvatasin. Ja tõtsid, et Jaanus, tead, kuu aega peale seda, kui sa sõitsid ära Eestimaale, ma sain Hiina vendade käest piibli ja ma hakkasin seda lugema ja aasta pärast ma andsin oma elu Jeesusele. Ma usun, Jaanus, et see on sinu palvete vili. Ja ta ütles ka seda, et siis peale selle mitmed sõjaväe ülemused ja samas ka lihtsõdurid andsid oma elu Jeesusele. Ja sai sündima lausa ärkamine sõjavallastest teenistate suhtes. Ja see on väga haruldane, et kuskil sellise režiimi all on võimalik veel ka pidada teenistusi kristlike. KGB on sind jälitamas, kõik võimuorganid. Et, ja peale teenistust sama polkovnik ütles mulle, Jaanus, nüüd võtame maha kõik pagunid, mida sa soovid, kuhu sõidad, kuhu sa tahad sõita, kuhu sa tahad minna, terve päev sinu jaoks, ma teenin sind, ma olen...
Polkovnik teenis sõdurit.
Ja kummaline küll, aga nii see oli ja sellega ma võin öelda, et need unenäod, mida ma nägin, kuhu ma läksin, see kõik täitus. See kõik läks nii, nagu ma olin näinud. Jumal soovis nii, tema tahtis nii. See ei olnud minu soov. Ja me sõitsime endes tänavates, me rääkisime, käisime seal sõjaväe osas, meil oli seal teenistus, meid lasti sinna sisse, sõdurid tulid kohale, saime palvetada, saime teenida sõnaga, paljud olid pisarad silmis, et kuidas moodi üks sõdur ja üks polkovnik lihtsalt käsi käes räägivad neid armastuse sõnumid, mis saab ainult pakkuda Jeesus Kristus.
Ja sa oled hästi vastanud küsimusele, kuidas sündis sinus missionäär. Ometi sul on ka olnud füüsiline sünd siis, kui sinu elu sai alguse. Mis sa arvad, kui sa, Jaanus, oleksid mingil põhjusel jäänud sündimata? Kas siis Siveris selles sõjavosas number see ja see oleks kõik see juhtunud? Kas Jumalal on asendamatud inimesed, asendamatud elulood?
Öeldakse ju nii, et asendamatud inimesi ei ole olemas. Ma julgen arvata, et igaüks meist on ainulaadne, igaüks meist on isiksus. Ja kui mina ema 36 aastat tagasi oli väga suures võitluses, et kas ta sünnitab mind või mitte, nimelt ta tahtis teha aborti, kuna minu bioloogiline isa ei olnud valmis võtma vastutust. Ja ta põgenes selle vastutuse eest, siis noore naisterahvana muidugi mu ema kaartis selle häbi pärast, mis vanemad ütlevad, mis vanema ütleb, mis vanaise ütleb, mis tema vanemad ütlevad, kaartis ka jääda ilma töökohast ja kõik see, et kuna ma olen ka läbi elanud väga palju erinevaid sellised momente, kus surm on käinud mu silmade eest läbi rohkem kui 10 korral, siis mul meelnuvad ka sõnad, see David Wilkersoni sõnad, kus ta ütles, et teate, noored mehed, te võite mind rebida tuhandeteks tükkideks, aga minu vaimule ta ei saa teha midagi. Ma olen pidanud mitu korda neid sõnu meelde tuletama ja ütlema. Ja Jumal on olnud mu kõrval kui isa ja kui mu kaitse.
Aitäh, Jaanus! Tore oli sind siin Narvas sellel tühjal platsil kõnetada. Räägime ka pisut tuleviku välja vaadetest. Homme ma usun, see tõkkepuu tõuseb ka teie jaoks. Kõik paperi asjad on sellega selja taga ja siis olete taas teel. Ja siin tõuseb tõkkepuu ja ees ootab meid Narva sild. Ja Jaanus, ma julgeks sind võrrelda täpselt samasuguse sillaga. Ütleks kohe Jaanus sild, kahe kultuuri vahel. Üle piiri igas asjas läinud. Eesti ja Vene vahel Jaanus sild. sild, missionäär kahe kultuuri vahel, Eesti ja Vene vahel. Näen selles Jumala kätt, sinu sünnil oli mõte Venema jaoks.
Sild. Silda võib ju ehitada ka mitte ainult Venema jaoks, Venema ja Eesti vahel, aga silla võib ehitada ka näiteks Mongoolia, Hiina, Nepaali, India. Võib olla väga müstilised meie jaoks. Võib olla väga müstilised isegi füüsiliste silmadega ja mõistusega mõelda minu, kui lihtsa maapoisi ja metsamehe jaoks. Aga Jumala jaoks ei ole need asjad võimatud. Ja sild samamoodi ka, kui kohtuvad Burjatia, ehk Mongoolia kultuur, minu abikaasa näol, Eesti, seal on teised kasvutingimused, seal on teised juured, seal on teine kasvatus. Aga see võib kõik saada reaalseks. Jumalas.
Aitäh, Jaanus! Unistused reaalsuseks ja mida me soovime meie armsale missionärile, kellel on juba rännutee taas jalge all tugevaid sillatalasid?
Ja tunnen küll natukene külma sellist hoovust, et Venemaalt juba täitsa külm on, ega see Siberi mõju ei ole küll väga kaugel, aga see aitäh, mis inimeste suust vahepeal kostub. Et täname, et te tulite, täname, et te olete jõudnud kohale ja olete võtnud vaevaks, täname, et teil on inimesed, kes seal Eestis mõtlevad ja palvetavad, kes toetavad, kellel on visioon, kes haarab sellest halvatu kanderaamist kinni, kes toetab rahaga, kes toetab palvega, kes toetab visiooniga, aga keegi peab ka rääkima, keegi peab minema. Nii et jalad stardipakkudele ja kellelegi vähetigi Jumal on kuidagi moodi saanud rääkida, kuidagi moodi tuletada seda meelde, et seal on vajadused, on inimesed, kes hüüavad oma südames. Kas me kuuleme seda häält? Kas me avame oma südame silmad? See on meie otsus.
Ja aitäh! Ja praegu siin peale keskööd, peale südaöötundi seisab üksik punaste tuledega auto kinnise tõkkepuu taga. Ilmselt piirivalvurid ja tolliametnikud on oma töö juba teinud ja just nüüd võime näha seda hetke, kus tõuseb tõkkepuu ja see üksik auto siin südaöises piiripunktis Eesti ja Vene vahel läheb ühendavale Narva sillale. Saade, mida kuulasite, oli Missioni peegel ja meie tänaseks saatekülaliseks oli missionäär Venemaal Jaanus Kase. Tänase saate pani kokku Kärt Einlo Eesti-Vene piiril, küsitles missionäär Jaanus Kase Margus Einlo. Kuulmiseni!